Areena.
Ja sitten Ykkösaamun aiheisiin. Mitä Yhdysvallat ja muut arktiset maat arktiselta alueelta tavoittelevat ja miksi tämä kilpailu koskee myös Suomea ja Eurooppaa? Venezuelassa odotetaan Yhdysvaltain seuraavaa siirtoa ja tietoa siitä, kuka maata tulevaisuudessa hallitsee, toimittajamme raportti Kolumbian ja Venezuelan rajalta. Pakkasennätykset paukkuvat ja talvi on saapunut pitkän viipylyn jälkeen nopeasti myös eteläiseen Suomeen. Miten luonto ja eläimet sopeutuvat nopeasti kylmenevään säähän? Minä olen Markus Liimatainen. Tervetuloa mukaan ja oikein hyvää torstai-aamua. Arktinen alue on noussut uudella tavalla suurvaltojen kiinnostuksen kohteeksi. Jäät sulavat, merireitit avautuvat ja luonnonvarat kiinnostavat, mutta kyse ei ole vain taloudesta, vaan myös kovasta turvallisuuspolitiikasta. Grönlanti on tässä kokonaisuudessa avainasemassa. Mitä Yhdysvallat ja muut maat arktiselta alueelta tavoittelevat ja miksi tämä peli koskee myös Suomea ja Eurooppaa? Tervetuloa pohjoisen politiikan ja hallinnon professori Laura Junkka-Aikio Lapin yliopistosta ja Pohjoismaiden tutkimuksen professori Peter Stadius Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuskeskuksesta sekä tutkija Sasu Katajamäki Maanpuolustuskorkeakoulusta. Ja oikein hyvää huomenta kaikille.
Huomenta.
Tosiaan Grönlanti kuuluu Tanskan kuningaskuntaan, mutta Yhdysvallat havittelee presidentti Trumpin johdolla sen haltuunsa saamista. Laura, aloitetaan sinusta. Mitä Yhdysvallat Grönlannista ja arktisesta alueesta ensisijaisesti hakee?
No periaatteessahan Trump on ollut hyvin avoin siitä, että häntä kiinnostaa luonnonvarat ja erityisesti mineraalit, erityisesti kriittiset mineraalit, jotka ovat hyvin tärkeitä kaikenlaiselle teknologialle, mikä nykyään vallan kannalta on tärkeä.
Mitä nämä strategisesti tärkeät mineraalit ovat? Avataan niitä tähän napakasti.
Ne ovat mineraaleja, joita tarvitaan esimerkiksi sotateollisuuteen, uusiutuvaa energiaa, josta Trump tosin ei ole niin kovin kiinnostunut. Tekoäly myöskin on uusi tämmöinen vallankäytön muoto, hyvin tärkeä. Ja kaikki tämä meidän niin kuin tietoyhteiskunta, tämä teknologisoituva yhteiskunta tarvitsee näitä mineraaleja. Eli jos ajatellaan, että aikaisemmin öljy on ollut se keskeinen vallan materiaali, niin kriittiset mineraalit on tulevaisuudessa se, mitä tarvitaan, jos haluaa ylläpitää valtaa. Toki tämä ei ole ainoa syy, miksi Grönlanti kiinnostaa.
Ja tässä on totta kai se tilanne, että osassa siellä on vielä aikamoinen jääkerros päällä ja nyt joudutaan tietenkin sitten odottelemaan sitä, että mitä kaikkea sieltä paljastuu.
Kyllä, ehdottomasti, että kovan turvallisuuden näkökulmasta, jos mennään siihen niin kuin turvallisuuspuoleen enemmän, niin siitä puolesta näkyy, että Trump on selvästikin tehnyt tästä niin kansallisen turvallisuuden prioriteetin ja hänen sitten niin kuin Valkoisen talon lehdistösihteeri on sanonut, että niin kuin tavallaan tässä tavoitteena on tässä Grönlanti-aloitteessa on, että haastavat ja kilpailevat valtiot saadaan pois näiltä alueilta, että tässä näkyy tämä kansallinen turvallisuusstrategia, mutta yleisesti ehkä niin kuin tämä Grönlannin merkitys on ollut ja arktisten alueiden ja arktisten niin kuin rannikkoalueiden silleen merkitys turvallisuudelle Yhdysvalloilla on ollut, että se ajatellaan, että se on semmoinen niin kuin ehkä ollut unohdettu rannikko tai pohjoinen sitten alue, jossa sitten niin kuin olisi tärkeää, että saadaan sitten niin kuin puolustuskuntoon. Ja
tutkija Sasu Katajamäki oli tässä juuri äänessä Maanpuolustuskorkeakoulusta. Sasu, haluaisin kuunnella sinulta vielä tarkemmin siitä, että nyt kun Yhdysvalloissa on tosiaan kerrottu tätä, että nyt siellä Venäjän, Kiinan sukellusveneitä partio aika lähelläkin sitten Grönlantia, niin miten pitäviä nämä väitteet ovat?
No, Kiinalla ei ole sukellusveneitä ensinnäkään arktisilla alueilla, että Venäjällä on, ja se on hyvin suuri uhkakuva Yhdysvalloille myös, joka näkyy myös ihan, jos mennään sinne niin kuin näihin strategisiin dokumentteihin, joita Yhdysvallan niin kuin puolustusministeri on julkaissut tästä niin kuin arktisesta alueesta. Mutta se väite tavallaan, että niin kuin Grönlannin nimenomaan ympärillä olisi paljon kiinalaisia aluksia, venäläisiä aluksia, se ei ole ehkä totta. Siinä sinänsä, mutta siellä toisella suunnalla Beringin salmella ja Beringin merireiteillä ja sitten täällä Alaskan suunnalla se näkyy niin vahvistumana sitten Kiinan ja Venäjän sitten sotilasharjoituksena ja yhteistoimintaan.
Otetaan keskustelun mukaan myös professori Peter Stadius Helsingin yliopistosta. Miten näet tätä tilannetta, miten tässä Sasu ja Laura asiaa kuvaili?
Joo, kyllä ei mulla sillä tavalla tai lisättävää. Ehkä sen voisi lisätä siihen, että jos ajattelee Trumpin tällaista aktiivista ja laajentumishakuista ulkopoliittista diskurssia ja kielenkäyttöä, niin hän ihan ilmiselvästi hakee itselleen sellaista uutta tai uusvanhaa roolia, jossa Yhdysvallat tukeutuu tähän Monroe-doktriiniin, eli maantieteellisen Pohjois-Amerikan ja Amerikan alueella, niin se on Yhdysvallat, jotka johtaa ja muiden ei tule päästä niille apajille. Ja Grönlanti on maantieteellisesti osa tätä Pohjois-Amerikkaa. Ja Trump ilmiselvästi haluaa myös jäädä historiaan presidenttinä, joka tavallaan ensimmäisenä sitten William McKinleyn noin 130-120 vuotta sitten laajensi Yhdysvaltain aluetta. Ja siinä mielessä niin Grönlannista on tullut, jos ei nyt pakkomielle, niin ihan varteenotettava tällainen projekti Trumpille. Ja siinä on monta, siinä on pitkä, Yhdysvallathan on aikaisemmin aika montakin kertaa yrittänyt tavalla tai toisella joko ostaa tai saada Grönlanti lähemmäksi haltuunsa. Ja faktisesti Yhdysvallat on vastuussa Grönlannin sotilaallisesta turvallisuudesta vuodesta 1941. Ja sitten ihan saa myös sellaisen vaikutuksen, että jos nyt Trumpin puheesta saa jotain tolkkua, niin Grönlanti on iso saari. Se on maailman isoin saari ja hän haluaa sen. Se olisi jotenkin hänen kannalta hienoa, että hän pystyy ottamaan sen Yhdysvaltain haltuun ja laajentamaan Yhdysvallat. Ja tässä on monta tällaista osatekijää.
Nyt haluaisin kuulla teiltä kaikilta sen, koska tässä on koko ajan puhuttu jo useampi vuosi nyt tästä Venäjän etupiirin laajentumisesta ja niistä vallantavoitteluhaaveista, mitä siellä on. Mutta nythän tämä oikeastaan, meillä on Venezuelan tapaus tässä ihan lähipäivien ajalta. Ja nyt jälleen tämä Grönlannin tilanne nousee vahvasti esille. Haluaisin ennen kaikkea nyt Sasulta ensimmäisenä kuulla maanpuolustuskorkeakoulun puolelta siitä, että minkälainen viesti tämä on myös Venäjälle siitä, että tässä nyt tavallaan toinen NATO-maa havittelee toisen NATO-maan alueita itselleen.
No jos katsotaan, mitä Venäjä on tästä kommentoinut ja mitä Putin on, niin silloin kun viimeksi tämä oli esillä tämä asia enemmänkin siinä niin kuin Ukrainan rauhanneuvotteluja, kun niitä pohjustettiin silloin maaliskuussa 2025, niin silloin Putin kommentoi, että tämä on niin kuin näiden kahden valtion välinen asia, mutta eihän se nyt tosiasiassa ole, että Venäjälle se arktinen alue on nimenomaan se, josta niin kuin se kansallinen ylpeys ja sitten se tulevaisuuden resurssipohja saadaan, että se arktisen alueen merkitys on Venäjälle korostunut hyvin paljon ja Venäjä katsoo paljon sitten tänne Yhdysvaltojen suuntaan, mutta sitten Yhdysvallat on nyt selvästikin ottamassa myös tällaista vahvempaa roolia ja niin kuin myös assertiivisempaa ehkä roolia tässä niin kuin suurvaltapolitiikan nähden, että alkaa ehkä imitoimaan hieman Venäjän sitten otteita tällä alueella.
Jos ajatellaan sitten tätä, että tässä puhutaan nyt, on väläytelty jopa sotilaallista uhkaa, mutta sitten Yhdysvaltain ulkoministeri Mark Rubio on puolestaan sitten sanonut sitä tuolla kongressin avainhenkilöille, että nämä nyt eivät varsinaisia ehkä sotilaallisia uhkauksia ole tai eivät tarkoita välitöntä sotilaallista hyökkäystä, mutta tässä ollaan ehkä tavoitteena ostaa tämä saari, niin minkälaisia arvioita tästä taktiikasta ja aloitetaan Peter Stadiuksesta sieltä?
No, tämä on niin kuin Trumpin neuvottelutaktiikka ja hän näkee kansainvälisen politiikan tällaisina niin kuin sopimuksina, niin kuin liiketaloudellisina kaltaisina sopimuksina ja hän käyttää sitä sanaa diiliä ja hänen näkökulmasta, Yhdysvaltain näkökulmasta, että Grönlannin suhteen niin se sopimus ja se vaikutusvalta, mitä Yhdysvalloilla on suhteessa siihen varsinaiseen faktiseen voimaan ja Naton johtavana maana, niin hän pitää sitä huonona sopimuksena. Ja hänen mielestä Yhdysvalloilla on oikeus saada parempi sopimus. Ja sitten sen, että hän mainitsee jopa mahdollisuuden sotilaallisen intervention, niin se on varmaan tällaista neuvottelutaktiikkaa ja tapa päästä ihon alle tanskalaisten johtavien poliitikkojen suhteen, ja siinä hän on onnistunut. Ja tästä ostamisesta, niin historiallisesti, niin se ei ole mikään niin kuin tulesta temmattu ajatus, että Yhdysvaltain osti Venäjältä Alaskan 1867 ja 1917 ostivat Tanskan Länsi-Intian siirtomaat. Ja siinä yhteydessä muun muassa Tanska sai siinä sellaisen klausuulin, että heillä on taloudellinen sotilainen suverenisuus ja oikeus Grönlantiin. Sellainen sopimusosa, jota sitten Yhdysvaltain sisällä on kritisoitu ja haluttu ottaa takaisin. Eli tällainen kaupankäynti, tämä on niin kuin geopolitiikan paluu ihan niin kuin siitä. Jossain vaiheessa esimerkiksi Yhdysvallat ehdotti noin 1910-luvulla, että jos Yhdysvallat saa Grönlannin, niin Yhdysvallat voi sitten luovuttaa pari saarta Filippiineillä, jolla sitten Tanska kävisi kauppaa keisarillisen Saksan kanssa ja saisivat osan Schleswigistä. Että se oli tällaista niin kuin geopoliittisten niin kuin nappuloiden siirtämistä, ja se on sellainen niin kuin romanttinen käsitys, jota Tampilla on tänä päivänä. Hän haluaa niin kuin palata siihen.
Laura, ole hyvä.
Joo, no mä oikeastaan jatkaisin tuosta, että mä ehkä täydentäisin, että mä oon tämmöinen imperialistisen geopolitiikan paluu, eli geopolitiikka sinänsä ei ole koskaan kadonnut, mutta esimerkiksi Trump, kun häneltä on kysytty, että miksi Venezuelan öljy, miksi he sitä tarvitsevat, niin hän on vastannut, että samasta syystä kuin Venäjä tarvitsee Venäjän öljyä ja Kiinan. Eli hän ei selvästikään ajattele, että tässä edes on mikään ikään kuin kansainvälinen kysymys, vaan tämä on heidän etupiiriä, tämä on heidän aluettaan. Venezuelan öljy itsestään selvästi kuuluu heille ja Grönlannin mineraalit itsestään selvästi kuuluvat heille myöskin. Ja se mikä ero tässä imperialismissa, mitä mun mielestä sitä voi ihan siksi kutsua nyt, mitä Trump edustaa, on se, että jopa aikoinaan esimerkiksi brittiläisen imperiumin aikana siihen aina liittyy jonkinlainen ajatus, millä oikeutettiin, että tämä on jotenkin oikein, että kyllä me olemme luonnonvarojen perässä, me haluamme ottaa sen, mitä tarvitsemme muualta, ja jos ei siihen ole lupaa, niin ilman lupaa, mutta aina siihen sidottiin jonkinlainen hyve, sivilisaatio, jotenkin tuomme järjestystä ja näin, ja Trumpin retoriikassa.
Tämä oikeastaan Afganistanissakin käytettiin tämä sama retoriikka.
Joo, kyllä, ja nimenomaan Trumphan on ollut siitä huvittava, että tavallaan tässä Venezuelankin tilanteessa on ikään kuin tarjottu hänelle sitä kehystä, että täällä on diktaattori, jonka Trump nyt otti sieltä pois, mutta hän on itse torjunut se, että ei, kun me olemme täällä siksi, kun me tarvitsemme tämän öljyn. Eli me ollaan erikoisessa aikakaudessa, missä edes niin kuin, ei haluta maskeerata, tai ainakaan yksi hallinto ei halua maskeerata imperialistisia tavoitteitaan.
Samaa tekee myös Venäjä tässä kovaa vauhtia myöskin, mutta tässä on myös tämän suoran ostamisen lisäksi väläytelty myös tämmöistä niin sanottua KOFAa, vapaakumppanuussopimusta. Mitä tämä KOFA tarkoittaa? Haluaako Peter lähteä avaamaan vähän sitä tarkemmin?
Joo, tämä KOFA, eli Compact of Free Association, niin se on tällainen niin kuin jonkinlainen kevyt sopimus, jolla Yhdysvalloilla on esimerkiksi Tyynen valtameren alueella. Se on Marshall-saaret ja Palau ja Mikronesia, joka on tällainen kahdenvälinen niin kuin sopimus yhteisymmärryksessä, jossa Yhdysvallat tarjoaa tietynlaista taloudellista tukea infrastruktuuritukea ja saavat sitten vastineeksi tämän maantieteellisen aseman ja tällaisen niin kuin tukikohdan, strategisen tukikohdan. Ja se on luultavasti ainakin jotkut grönlantilaiset politiikot ovat itse ilmaisseet, että luultavasti tällainen tarjous on nyt tulossa, onko se sitten tulossa vai ei. Eli Yhdysvalloissa on niin kuin varsinaisesti Yhdysvallat ja osavaltiot, Hawaii mukaan lukien, sitten on niin kuin Puerto Rico, joka ei ole osavaltio sinällänsä, että on näitä erityyppisiä niin kuin sopimuksia ja sitoumuksia. Että se, mikä Yhdysvallat haluaa tässä, on niin kuin sitoa Grönlannin että niin kuin, Yhdysvaltoihin huomattavasti niin kuin tiiviimmin kuin nyt. Ja sitten tietysti tässä on vasta sitten Tanskan valtio ja kuningaskunta ja kaikki tällainen. Ja jos tähän vielä lisätään, mitä Laura justkin sanoi sitä imperialismista, että tässä ei puhuta niin kuin alkuperäiskansojen oikeuksista tai mitään tällaisista, että tässä niin kuin argumentti on se, että Venäjä ja Kiina tulee muuten. Eli meidän on nyt oikein saada tämä meille.
Ja heillähän on erityisesti kylmän sodan aikana ollut jo siellä iso sotilastukikohta, mutta vielä ennen kuin mennään noihin grönlantilaisten omiin tuntoihin ja tanskalaisiin tuntoihin, niin haluaisin kuulla Sasu Katajamäki Maanpuolustuskorkeakoululta sinulta sen, että miten huolestuneena seuraa tätä toimintaa niin kuin ihan jo tämän niin kuin sotilastrategisesta näkökulmasta?
No itse näen, että tällä hetkellä se tilanne, vaikka puhutaan näistä sotilasvaihtoehdoista, vielä pyörii hyvin paljon näiden diplomaattisten keskusteluiden ja niin kuin tämän niin kuin edellisen kuulujen mallien, että nyt tässä selvästikin ensi viikolla on Marco Rubio tapaa Tanskan edustajia sitten neuvotellakseen tästä mahdollisesta, mitä Rubio on sanonut, että tästä Grönlannin ostamisesta, mutta todennäköisesti tässä nyt tällä hetkellä se tilanne on se, että ajatus siitä, että Grönlanti ostettaisiin, ei olisi millään tavalla realistinen. Mutta sitten siitä sitten lähdetään pitää nähdä ja miettiä ja yleisestikin silleen niin kuin aletaan näkemään enemmän, että mitkä ne Trumpin hallinnon todelliset tavoitteet tässä niin kuin Grönlanti-kysymyksessä on. Että nyt me ollaan kuultu hyvin paljon erilaisia näkemyksiä tässä ja yksi näistä on tämä sotilaallinen skenaario, mikä ei ole ehkä se niin kuin todennäköisin vielä, mutta tämä tilanne kehittyy tässä.
Ja Laura, avaan vähän sitä, että millä tavalla grönlantilaiset itse suhtautuvat tähän tilanteeseen?
Joo, no ensinnäkin grönlantilaiset itsehän kutsuvat maataan kalaallit nunaatiksi, mitä harvemmin tulee kuultua näissä keskusteluissa. Ja Grönlannissa on itsehallinto, siellä on hyvin voimakas tahto kehittää itsehallinto täyteen itsenäisyyteen. Eli kyse ei ole niinkään siitä, että halutaanko sitä, vaan miten se olisi mahdollista toteuttaa, koska se vaatisi sitä, että olisi laajemmat taloudelliset. Saataisiin taloudellinen riippumattomuus Tanskasta ja se on hyvin hankalaa Grönlantin tapaisessa paikassa. Ja tähän nähden, niin itse mitä olen seurannut tätä keskustelua jonkun aikaa, niin tuntuu, että aikaisemmin mahdollisesti nähtiin enemmän mahdollisuuksia tässä Trumpin ikään kuin kilpailuttaa Trumpia tai Yhdysvaltoja ja Tanskaa, eli niin kuin saataisiin tämän Yhdysvaltojen kiinnostuksen kautta vipuvartta, jolla irtautua Tanskasta, kun on muitakin mahdollisuuksia rakenteita, mitä kautta rakentaa omaa itsenäisyyttä. Mutta sanotaan niin, että nyt kun tämä retoriikka on näin pahasti koventunut ja mikään kansa ei koe sitä ylentäväksi tai dekolonisoivaksi, että heidän kohtalostaan puhutaan militaarisen intervention tai kauppadiilin kautta, niin uskoisin, että tämä koveneva retoriikka tekee yhä vaikeammaksi perustella Yhdysvallat yhteistyötä tämmöisen dekolonisaatiolinssin kautta.
Miksi Tanska haluaa pitää näin vahvasti kiinni edelleen Grönlannista?
Grönlanti on tärkeä Tanskalle, että kun monarkki vaihtui ja kuningatar Margarete toinen abdikoi ja uusi kuningas Kristian X julistettiin Tanskan monarkiksi, niin Tanskan valtakunnan vaakuna muutettiin. Eli tämä jääkarhu, joka symboloi Grönlantia, niin siitä tuli isompi. Ja Tanskalle on tietysti monella tavalla Grönlanti on tärkeä. Myös tällaisena niin kuin henkinen eksistentialismi, eli Tanskahan on kutistunut vuodesta 1658 ja sitten 1814 Norja menetettiin ja sitten 1864 nämä saksalaiset herttuakunnat. Eli se on ollut sellaista kutistumista. Ja Grönlanti on niin kuin tavallaan se viimeinen, että Tanska on vielä niin kuin jonkinlainen yhteisö, niin kuin Riksfællesskap, eli tämän valtakunnan yhteisö, tai miksi sitä sanoisi suomeksi. Että siinä mielessä Grönlannilla on sekä symbolinen että varsinainen, ja siitä kumpuaa tietysti kaikki nämä historialliset niin kuin, traumat ja vaikea ja kaikki nämä jännitteet Grönlannin ja se Grönlanti, joka siis oli siirtomaa vuoteen 1953. Että Tanskan näkökulmasta Grönlanti on äärimmäisen tärkeä ja tämä on hyvin traumaattinen tilanne ja niin kuin se tavallaan niin kuin tuo esiin sen Tanskan pienuuden ja siinä on Kiitos. Se iso paradoksi, jos vielä saan lisätä tähän, että Tanskahan niin kuin muutti tällaista, vaikka on ollut NATO-jäsen, NATOn perustamisen jälkeen, niin 2000-luvun alussa Tanskassa tuli paljon Yhdysvaltain myönteisempi Fulk Rasmussenin Kiitos. Aikana ja mentiin mukaan toiseen Irakin sotaan. Ja nyt tulee niin kuin tällainen päin naamaa.
Ja nyt haluan vielä tähän, se oli erittäin hyvää pohjustusta, mutta haluaisin kuulla vielä Sasu sinulta sen, että kuinka merkittävä asia tämä on Euroopalle ja Suomelle, kun tässä suurvallat nyt käyvät selkeästi tätä alueellista kisaa tuolla arktisella alueella?
No selkeästi tässä nähdään, että ja mitä niin kuin nämä lausunnotkin Euroopan mailta on indikoinut sitä, että ensinnäkin Suomelle tässä on kyse siitä, että niin kuin arktisen alueen tulevaisuudesta yleisestikin ja myös liittolaisuussuhteesta sitten Yhdysvaltoihin ja myös Natosta. Että tässä on niin kuin hyvin monta erilaista seikkaa, jotka on merkittäviä niin Suomelle. Ja yleisesti ehkä silleen niin kuin meidän lähimmät kumppanit on aina löytynyt tästä Pohjoismaista ja tästä yhteisöstä, niin sitten sen kautta myös tämä kysymys Grönlannista on ollut sitten hyvin tärkeä, on tärkeä myös meille ja on jatkossakin.
Kiitos Sasu Katajamäki, Laura Junkka-Aikio ja Peter Stadius.
Kiitos.
Kiitos.
Etelä-Amerikassa Venezuelassa odotetaan Yhdysvaltain seuraavaa siirtoa ja tietoa siitä, kuka maata tulevaisuudessa hallitsee. Samalla tuhannet tavalliset venezuelalaiset etsivät ahdinkoonsa apua Kolumbian puolelta ja kärsivät Venezuelan viranomaisten korruptiosta. Ylen toimittaja Mika Mäkeläinen raportoi Cúcutasta Kolumbian ja Venezuelan rajalta.
Rajaliikenne täällä Kolumbian ja Venezuelan välillä on todella vilkasta. San Antonio del Táchiran kaupungista Venezuelasta tulee autoja ihan yhtenäisenä jonona Kolumbian puolelle Cúcutan kaupunkiin. Ja tällä rajaviranomaiset Kolumbian puolella tarkastavat autoja. Tässä vieressä avataan pikapin lava ja katsotaan, ettei pressun alla ole piilossa ketään. Sitten rajaviranomaiset päästävät autoilija jatkamaan matkaa Kolumbian puolelle. Aika harvalta täällä kysytään edes matkan syytä, saati sitten, että papereita tarkistettaisiin. Kolumbian puolella on totuttu siihen, että Venezuelan talouskriisin takia rajan lähellä asuvat ihmiset käyvät jatkuvasti asioilla täällä Kolumbian puolella. Sen takia, että kotipuolesta ei välttämättä löydy kohtuuhintaista ruokaa, työtä, toimeentuloa. Ei välttämättä voi opiskella eikä saa terveydenhoitoa. Ja sen takia tämä rajaliikenne on erittäin tiivistä näiden maiden välillä, eikä Kolumbian viranomaisilla ole ainakaan tässä tilanteessa aikomus sitä estää. Tosin Kolumbian puolella kyllä varaudutaan siihen, että jos poliittinen myllerys tästä jotenkin Venezuelassa yltyisi, niin se voisi saada aikaan jonkinlaisen hallitsemattomankin muuttoliikkeen Venezuelasta taas Kolumbian puolelle. Kolumbiallahan on siitä kokemusta jo aikaisemmin. Maduron hallintokausi oli Venezuelassa sellaista kaaosta, että jo 2-3 miljoonaa venezuelalaista on muuttanut Kolumbian puolelle ja täällä on varauduttu siihen, että 100 000, ehkä jopa yli 1 miljoona ihmistä saattaisi pyrkiä Kolumbian puolelle rajaa, jos tämä tilanne tästä jotenkin kärjistyisi, mutta toistaiseksi siitä ei ole mitään merkkejä. Kolumbian viranomaiset on täällä rajan tuntumassa vahdissa. Täällä on asevoimien panssaroituja miehistön kuljetusajoneuvoja rajalla. Kansalaisjärjestöt ovat varautuneet auttamaan pakolaisia, mutta toistaiseksi kaikki ne, jotka rajan tässä ylittävät, niin näyttävät olevan ihan niitä samoja paikallisia ihmisiä, jotka ovat näin tehneet jo vuosia ja tästä elintaso- ja hintaerosta hakevat toimeentulon lähdettä täältä Kolumbian puolelta.
Näin toimittajamme Mika Mäkeläinen Kolumbian ja Venezuelan välisellä rajalla. Tie 11 Pori liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne ohi, tie 11 välillä Tampere, Pori, Pori, tarkempi paikka, Honkaluodon liittymä. Siellä onnettomuustilanne ohi, eli tie 11, Pori, liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne ohi. Ja Ykkösaamussa seuraavaksi. Hyvinvointialueiden säästöt näkyvät yhä selvemmin vammaisten saamissa palveluissa. Kehitysvammaiselle ei välttämättä löydy enää kotia omasta kotikunnasta. Pakkasennätykset paukkuvat ja talvi on saapunut pitkän viipylyn jälkeen myös eteläiseen Suomeen. Miten luonto ja eläimet sopeutuvat nopeasti kylmenevään säähän? Kuinka tärkeää palauttava uni on ihmisille ja miten unirytmin saa loman jälkeen taas kohdalleen? Hyvinvointialueiden säästöt näkyvät yhä selvemmin vammaisten saamissa palveluissa. Kehitysvammaliitolle tulee entistä enemmän yhteydenottoja muun muassa vammaisten asumiseen liittyvistä ongelmista. Liiton mukaan jonotusajat asumispalveluihin ovat pidentyneet ja vammaiselle ei välttämättä löydy kotia omasta kotikunnasta. Tapasimme kuusamolaisen Jaana Kiisken, joka on ajautunut hyvinvointialueen kanssa taisteluun poikansa hoivapaikasta. Toimittaja Päivi Seeskorpi jatkaa.
Kuusamolaisen Jaana Kiisken 18-vuotiaalla pojalla on diagnosoitu geneettinen Dravetin oireyhtymä. Poika saa säännöllisesti hankalia pitkään kestäviä epilepsiakohtauksia. Lisäksi hänellä on vaikea älyllinen kehitysvamma. Pojan hoito on ollut jo vuosia yksin äidin vastuulla, mutta nyt pojan kasvettua miehen mittoihin äidin voimat alkavat loppua. Paikkaa ympärivuorokautisesta asumisyksiköstä ei ole löytynyt, vaikka pojalla on siihen lain mukaan oikeus.
Nyt kun tuota kokoa on, niin, kohtauksen jälkeiset siirtotilanteet on haastavia, että sitä on aika raskas yksinänsä, niin tuommoista tuon kokostakin poikaa jo siirrellä, että kouristuksen jälkeen kun se on velttona, niin kyllä se tuntuu, että se painaa 1000 kiloa. Ja sitten kun siitä et saa minkäännäköistä otetta, kun se valluu käsien läpi, niin se on se suuri ongelma nytten. Että homma ei ole enää niin kuin, se ei ole turvallista onnille eikä se ole turvallista mulle. Että minä saan pelätä koko ajan sitten oman selkäni puolesta ja sitten jos mulla hajoaa paikat, niin meillä ei ole mitään tukiverkostoa.
Jaana Kiiski toivoo, että pojalle löytyisi ympärivuorokautinen hoitopaikka Kuusamosta läheltä kotia. Äidin mukaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on sen sijaan väläytellyt asumispaikkaa yli 200 kilometrin päästä Oulusta.
Ja sen takiahan tässä nyt sitten taistellaan. Ainoa peruste, minkä minä olen saanut, niin on vaan päätöksissä lukenut, että onnille ei löydy Kuusamosta niin tarpeita vastaavaa paikkaa. Ja sitähän minä en niin kuin ymmärrä millään muotoa, koska se paikka on olemassansa. Tälläkin hetkellä on 4 tyhjää paikkaa siellä Attendossa ja heillä on niin kuin halu ja valmius tämä asuminen järjestää.
Kippasit hienosti, hyvä.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ei ota kantaa Kiisken tapaukseen. Hyvinvointialueen mukaan vammaisille ihmisille on pääsääntöisesti pystytty järjestämään asumispaikat, mutta kaikkia toiveita ei välttämättä voida toteuttaa.
Jos miettii vaikka nyt tätä viime vuotta, niin kyllä on ihan pääsääntöisesti pystytty järjestämään kaikille niin kuin se paikka. Se, että onko se juuri se asiakkaan ja omaisten toiveiden mukainen paikka ja yksikkö, niin se on toinen asia. Jos nyt niin kuin miettii vaikkapa nyt yksityisten yksiköiden niin kuin sijaintia, niin eihän niitä ole joka kunnassa, eikä ole myöskään Pohteen omia palveluita. Että voihan se olla mahdollista, että se paikka ei ole sillä, niin kuin sillä omalla paikkakunnalla eikä ihan lähistölläkään, mutta toki mielipiteet ja toiveet ja ne läheisten tapaamismahdollisuudet ja muut niin pyritään ottaa huomioon.
Yle selvitti aiemmin, että Suomessa haetaan yhteensä yli 60 miljoonan euron säästöjä vammaisten ihmisten palveluihin tänä vuonna. Pohde ilmoitti hakevansa noin 1,9 miljoonan säästöä. Niitä haetaan vähentämällä ympärivuorokautista palveluasumista ja satsaamalla omaan palvelutuotantoon, koska se tulee ostopalvelua halvemmaksi. Jaana Kiisken taistelu asumispaikan saamiseksi jatkuu. Hän on valittanut Pohteen hylkäämispäätöksestä hallinto-oikeuteen. Päätöstä voi joutua kuitenkin odottamaan jopa liki vuoden.
Turhauttaa ja siis väsyttää. On henkisesti raskasta, koska eihän minä tiedä, että kauanko tätä menoa niin kuin jaksetaan. Että suurin pelko nyt varmaan on se, että kun tämä onnihoito on yksinään minun varassa ja minun vastuulla, että jos mulle sattuu jotain, niin miten sitten on niin käy. Et sen takia minä haluaisin tämän hoitovastuun jakaa niin kuin muiden kanssa, että saataisiin turvattua tämä onnin elämä ja onnin hyvinvointi. Et se on niin kuin se ihan ykkösasia.
Näin kuusamolainen Jaana Kiiski. Haastateltavana oli myös vammaispalveluiden palvelujohtaja Maria Salo Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta. Toimittaja oli Päivi Seeskorpi. Joululoman jälkeen monella on saattanut tehdä tiukkaa herätä taas aikaisin aamulla töihin ja kouluun. Nyt puhutaan unen merkityksestä, siitä kuinka tärkeää palauttava uni on ihmiselle ja miten unirytmin saisi loman jälkeen taas kohdalleen. Tervetuloa Helsingin yliopiston kokeellisen aivotutkimuksen professori ja unitutkija Anu-Katariina Pesonen.
Kiitos.
Hyvää huomenta ja nukuttiko hyvin?
Nukuin yllättävän hyvin, vaikka ajattelin, että on vähän stressaavaa tulla aamulähetykseen.
No, pakko myöntää myös itse, että kun tässä oli aika pitkä loma, niin vaikka olin laittanut itselleni herätyksen tänä aamuna ja juuri ennen kuin nukahdin, niin piti vielä uudelleen varmistaa, että onhan se herätys varmasti päällä. Onko tämä kuinka tyypillistä toimintaa näin lomien jälkeen?
No kyllähän se näin on, että se elimistön, se 24 tunnin kierto, kello, niin se vähän asettuu omiin uomiinsa siinä loman aikana ja sitten se taas täytyy saada reilaan. Ehkä tämä on tämmöinen elämänmittainen tehtävä, tämä unirytmin korjaaminen.
Eli vaikka pääsisi töistä eläkkeelle, niin tämä työ jatkuu sitten tuolla pääkopan sisällä Kyllä. Koko ajan. Mennään vielä siihen tarkemmin, että unen määrästä puhutaan tosi paljon, niin keskitytään ensin tähän unen määrään. Suosituksia on monenlaisia. Paljon puhutaan siitä noin 8 tunnista, mutta minkä verran aikuinen ihminen tarvitsee unta?
No se on todella hyvä kysymys. Se suositus on 7-9 tuntia ja sehän on valtava niin kuin haitari. Että toiset selviää sillä 7 ja toiset tarvii sen 9. Ja monet selviää vähän vähemmälläkin kuin 7, mutta se ei ole ihan tämmöinen niin kuin suoraviivainen, että enemmän unta olisi aina parempi, vaan sitten tiedetään myös, että jos on todella pitkät unet tai todella lyhyet unet, niin kummallakin on niin kuin huonoja terveysvaikutuksia.
Millä tavalla pitkä uni on huono terveysvaikutus?
No se on ihan tämmöistä väestöpohjaista tutkimusta, jossa on tutkittu, että jos ihmiset nukkuu sen niin kuin aikuisiässä keskimäärin aina sen yli 9 tuntia, niin heillä on korkeampi sairastuvuusriski. Ei tiedetä, mistä se johtuu. Johtuuko se siitä unesta vai se, että siellä on taustalla joku yhteinen tekijä?
Me aikuiset pystytään itse myös aika paljon vaikuttamaan tuohon omaan uneen, mutta sitten on myös paljon lapsia ja nuoria, joille vanhemmat joutuvat sitten vähän pitämään sitä kuria, milloin mennään nukkumaan ja milloin herätään. Niin minkä verran lapset ja nuoret tarvitsevat unta?
No tietysti mitä nuorempi, sitä enemmän unta. Että jos ajatellaan nuoruusikäisiä, niin se on varmaan jotain keskimäärin niin kuin 8-10 tuntia. Ja siitä sitten taas, jos mennään pienempiin lapsiin, niin lähemmäs 10 tuntia. Mutta se on aika hankala aina arjessa saavuttaa. Vanhemmat kokee tästä varmaan aika suurta stressiä, että miten tämä onnistuu.
No kannattaako tuosta unen määrästä stressata?
No sepä tässä nyt on, että se uni on tietynlainen niin kuin, vähän niin kuin paradoksaalinen asia, että mitä enemmän siitä stressaa, niin se myös vähän niin kuin pakenee sitä, ainakin siinä nukahtamishetkellä. Et jos stressaa siitä nukahtamisesta, niin sehän työntää sitä nukahtamishetkeä koko ajan eteenpäin. Et jonkinlainen rennompi suhtautuminen olisi ehkä hyvä.
Jos ajatellaan sitten sitä, että nukkuminen on tietysti meille äärimmäisen tärkeää, niin mistä sen sitten tietää, että nyt olen nukkunut tarpeeksi?
Aivan. Tämä on todella hyvä kysymys ja siinä ei ole mitään objektiivista mittaria oikeastaan, vaan se on aina se henkilön oma kokemus siitä, että mikä se päiväaikainen vireystila on ja riittääkö se ikään kuin se vireys aamun ja päivän aloittamiseen ja sen päivän niin kuin vientiin hyvällä energialla.
No onnistuisiko ihmiseltä niin sanotusti huijata itse, että jos olet vaikka nukkunut sen 5 tuntia ja koet itsesi väsyneeksi, niin jotenkin vaan pumppaisi itselleen sitä, että tämä oli riittävä määrä ja kyllä minä jaksan.
Kyllä mä luulen, että muutaman päivän tai ehkä jopa viikon, mutta sitten se rupeaa kyllä niin kuin kostautumaan jossain vaiheessa, että sen univajeen niin kuin vaikutus ei välttämättä tule heti. Voi olla ihan hyvä päivä, vaikka on niin kuin huono tunne takana, mutta sitten jos sitä jatkuu pitkään, niin sitten kyllä varmasti iskee takaisin.
Hyvinvoinnista kaiken kaikkiaan on tullut aikamoinen megatrendi jo, ja siinä niin kun meillä on kaikenlaiset älylaitteet käytössä, millä me voidaan sitä seurata, ja sosiaalinen media tarjoaa meille erilaisten vaikuttajien kautta vinkkejä siitä, mitä pitää tehdä, ja siitä on tullut jo ehkä ihmistenkin kesken vähän jopa semmoista keskinäistä kilpailua, että kuka tässä voi nyt kaikista parhaiten, ja tähän on nyt on myös tullut mukaan sitten tietysti tämä uni. Mutta minkälaista itse asiassa on hyvä uni?
No, hyvä uni on varmaan sellainen, joka saa toteutua sellaisena niin kuin biologisena kokonaisuutena, joksi se on tarkoitettu. Eli siellä on niitä eri univaiheita, on sitä palauttavaa syvää unta reilusti siinä alkuyöstä. Sitten kevyt uni on myös ihan hyvää. Se on usein noissa mittareissa merkitty ikään kuin kevyeksi uneksi, mutta unitutkijoiden mielestä se ei ole niin kevyttä, vaan silloin esimerkiksi aivot on aktiiviset ja tapahtuu paljon tämmöistä muistin, niin kuin tämmöistä vahvistumista.
Nimenomaan aivoissa, tässä kevyessä
unessa. Ja syvässä unessa. Ja sitten on vielä se vilkeuni eli remmuni siellä, jota enimmäkseen on sitten aamuyöstä, niin silläkin on oma merkityksensä ja aivot on oikeastaan koko yön ajan aika aktiiviset, että se ei ole mikään tämmöinen täysin niin kuin off-tila, se uni.
Eli me ei pystytä yölläkään sanomaan niille aivoille, että nyt rauhoittukaa.
Ei kokonaan. Ehkä siinä syvän unen aikana niin kuin eniten ne on niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin levossa, mutta aivot on eri univaiheissa itse asiassa aika aktiivisia.
Olen huomannut esimerkiksi tässä syksyn aikana itselläni niin, että nukahdan tosi helposti ja erittäin syvään uneen, jopa niin, että suurin piirtein kirja tippuu kasvoille ja sitten mennään. Mutta sitten taas aamuyöllä voi olla sellaisia hetkiä, että kokee, että olen ollut tässä niin kuin pidempäänkin valveilla ja olen valvonut, mutta sitten jossakin tilanteessa tulee vähän se, että ehkä olenko sittenkin nukkunut, että kuinka tyypillistä tämä on, että tulee sellainen olo, että minä valvon, mutta itse asiassa saatankin nukkua siinä enemmän kuin ajattelinkaan.
No, se on tosi tyypillinen ilmiö ja itse asiassa aivot on siitä jännät, että ne pystyy jopa laskemaan aikaa, kun nukkuu. Eli aamulla pystyy aika hyvin arvioimaan se, että kuinka kauan on nukkunut ja mitä kello on, kun herää. Ja jos aamulla on joku stressaava asia, niin on todennäköistä, että se uni ryhtyy kevenemään sitä aamua kohti. Kun se tietää, että se on tulossa, niin se ryhtyy ikään kuin valmistamaan josta heräämistä kohti. Mutta semmoinen unen havainnointi niin, on siis tosi tunnettu ilmiö, että ihminen kokee, että hän ei nuku, vaikka hän oikeasti nukkuu. Eli aivot ovat ihmeellinen asia.
Todellakin ovat, ja kun tässä miettii tätä lomilta paluuta, tänä vuonna oli vielä erityisen pitkät lomat, toivottavasti mahdollisimman monella, mutta oli ainakin arkivapaita aika paljonkin, niin miten tärkeänä näet sen, että varmasti lomien aikana, niin kuin pitääkin, niin se unirytmi vähän muuttuu, ja nyt kun palataan taas arkeen, niin kuinka tärkeä se semmoinen säännöllinen unirytmi on?
No, sitä pidetään tavallaan vähän niin kuin sen uniterveyden lähtökohtana, että se olisi säännöllinen. Ja siellä taustallaan on se, että meillä on koko ajan, meidän elimistö on niin kuin valtava 24 tunnin kello. Eli meidän kaikki fysiologiset järjestelmät toimii siinä 24 tunnin kierrossa. Ja se unen saanti on vaikeaa, jos sitä tekee aina vähän niin kuin eri aikaan. Melatoniini me kaikki tunnetaan, se on hormoni, joka ryhtyy erittymään ennen sitä nukahtamista, silloin 24 tunnin kierto, mutta siellä on monia myöskin muita hormonaalisia tekijöitä sitten taustalla.
No, unirytmiin vaikuttaa tietysti monenlaiset asiat, siellä voi olla stressiä tai ollaan ylipäätänsä ylivireystilassa, mutta miten sinä ajattelet sitten sitä, että miten me voitaisiin sitten tasata sitä unirytmiämme. Mitä siinä voi sitten jokainen kohdallaan tehdä?
No, me voidaan tehdä semmoisia hyviä valintoja, jolla me ikään kuin edistetään sitä unirytmin pitämistä. Ja se tietysti lähtee heräämisestä, eikä siitä nukahtamisesta. Että me herättäisiin tarpeeksi aikaisin ja suurin piirtein samaan aikaan, niin silloin se nukahtaminenkin on mahdollista. Ja sitten tietenkin se kaikista tärkein, että saisi päivänvaloa aamulla, päivällä. Sitä on aika vähän nyt, mutta se lisääntyy koko ajan, koska sitä kohti. Niin, se tahdistaa sitä meidän sisäistä biologista kelloa, se päivänvalo. Ja se on niin kuin se kaikista tärkein asia siinä unirytmin pitämisessä, että se saa niitä impulsseja se meidän kellokoneista. valoimpulsseja.
Unirytmi on totta kai vuorotyötä tekeville erittäin iso haaste. Mitä meidän aivoissa tapahtuu, kun me tehdään vuorotyötä ja siinä pitäisi sitten saada jotenkin unirytmit tasaantumaan?
No se onkin todella hyvä kysymys. Ihminen ei ole luotu tekemään vuorotyötä, että se on tietyllä tavalla koko ajan vähän sitä omaa biologista kelloa vastaan joutuu tekemään. Jotkut sietää sitä paremmin, jotkut on herkempiä, joidenkin niin kuin uni häiriintyy pitkäksi aikaa siitä, jos tulee paljon niitä muutoksia. Ja se ei ole vaan vuorotyö, vaan se on myös tämmöinen 24/7 yhteiskunta, jossa mitä vaan voi tehdä mihin aikaan vaan, niin vaatii aika paljon itsesäätelyä, että pysyy siinä rytmissä. Mutta kyllä vuorotyö ei se hyväksi ihmiselle ole.
Keskitytään sitten vähän vielä seuraavaksi professori ja unitutkija Anu-Katariina Pesonen sitten näihin häiriötekijöihin. Kahvin juonti on meille suomalaisille, voisiko sanoa, se on jo tämmöinen niin kuin osa meidän identiteettiä ja kahvikupin ääressä käydään. Se on ihan sama oikeastaan, onko häät vai hautajaiset tai joulu tai juhannus, niin kahvikupit kilisevät, niin miten näet unen kannalta sitten, onko kahvin juonti minkälainen häiriötekijä?
No kahvin juonti on ihan tunnettu mekanismi, miten kahvin juonti estää unta ja se sitten hitaasti sieltä elimistöstä ikään kuin aineenvaihdunnan mukaan poistuu, mutta tämmöinen turvaraja voisi olla semmoinen 10 tuntia jopa, jos haluaa varmistaa sen, että uni tulee niin ennen nukahtamista. Mutta.
Elikkä jos nyt katsotaan kelloa, että noin 10:ltä mentäisiin nukkumaan, niin enää kello 12 jälkeen päivällä, eli niiden lounaskahvien jälkeen ei kannattaisi enää kahvia juoda.
No jos haluaa pelata varman päälle, mutta mä luulen, että tässä on myös yksilöllisiä eroja, että joillakin se kahvi sieltä nopeammin haihtuu ja joillakin on semmoista sietokykyä sitä kahvin vaikutusta vastaan, että se uni tulee joka tapauksessa. Mutta jos varman päälle haluaa perata, niin se 10 tuntia on suositus.
Mainitsit tuossa jo Anu-Katariina Pesonen, unitutkija ja professori, tämän, että tämä 24/7 yhteiskunta, se vaikeuttaa myös meidän unirytmiä ja nukahtamista ja ylipäätänsä nukkumista, niin mitkä tekijät siellä erityisesti?
No varmaan se vaatii niin kuin meiltä enemmän itsesäätelyä, se, että mihin aikaan me tehdään asioita ja miten me onnistutaan, kun elämä on kiihkeetä ja vaatii paljon energiaa ja paljon stressiä ja paljon muistettavia asioita, niin miten me ajetaan meidän koneisto alas, niin alas se vireystila, että me ylipäätänsä kyetään nukahtamaan, niin se on varmaan se juttu, että varmaan yksi tunti ennen kuin haluaisi nukahtaa, niin pitäisi lähteä ajaa jollain tavalla itseään alas.
Kännykät pois. No nyt on sitten myös paljon ihan näitä älykelloja, millä pystyt seuraamaan ja muita laitteita omaa untasi, niin kuinka järkevää ja tärkeää on seurata omaa unta vai riittäisikö se vaan, että nukuin nyt tänä yönä sen verran, mitä nukuin?
No siinä on varmaan kaksi puolta ja jos se lisää stressiä ja syyllisyyttä, niin ei kannata mitata, mutta jos on niin kuin uteliaana lähestyy sitä, että miten mun omat valinnat vaikuttaa mun uneen ja voisinko mä jotenkin todentaa sitä mittaamisella, niin sehän on ihan hauskaa hommaa. Ja sitten jos kertyy pitkiä aikasarjoja vaikka, niin näkee, että se uni vaihtelee eri vuoden aikoina, nukkuu eri tavalla.
Niin siitä ei välttämättä tarvitse huolestua.
Ei tarvi huolestua, meillä on stressiperiodeja ja me nukutaan huonosti, mutta sitten tulee taas korjaavia periodeja, että ei kannata ottaa niin vakavasti.
Pakko myöntää, että minä rakastan päiväunia meidän mäyräkoiran kanssa, niin mitä sanot päiväuniin? Kannattaako niitä nukkua?
No sekin riippuu varmasti ihmisestä ja kuinka aikaisin on herännyt, mutta me pystytään nukahtamaan silloin, kun meidän unipaine kasvaa tarpeeksi suureksi illalla. Ja jos se päiväuni vie sen unipaineen pois, niin sittenhän se siirtää sitä tavallaan sitä nukahtamiskykyä silloin illalla. Ja tässä kannattaa olla sillä tavalla herkällä, että jos sitten on illalla vaikea nukahtaa, niin jättää ne päiväunet pois. Mutta jos ei se ole ongelma, niin.
No ehkä me voidaan Maurin kanssa sellaiset pienet napsut aina ottaa. Ja sanotaan näin, että Maurilla on kyllä lahjoja siihen hommaan, että hän on erittäin hyvä siinä. Kiitoksia oikein paljon tästä keskustelusta aivotutkimuksen professori ja unitutkija Anu-Katariina Pesonen.
Kiitos paljon.
Yeah. Jos siinä olisi jotain feikkiä, niin mä uskon, että se olisi jo paljastunut. Kyllä hän taitaa olla ihan aito nuori poika. Jos hän rupeisi tuolla feikkaamaan ja leijumaan, niin mä uskon, että hänen isänsä Kimmo Muurinen tarttuisi jaloista ja ohut Jeesus olisi parkettipinnalla aika nopeasti.
Meidän rakkaisiin positiivisesti ajatteleviin kuuntelijoihin voi aina luottaa.
Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.
Tammikuun alkupuoliskolle ennustetaan selvästi keskimääräistä kylmempää säätä. Lapissa pakkanen on kivunut 40 asteeseen ja talvi on saapunut pitkän viipylyn jälkeen nopeasti myös eteläiseen Suomeen. Miten luonto ja eläimet sopeutuvat kylmään säähän? Siitä seuraavaksi. Tervetuloa Ykkösaamuun Suomen ympäristökeskuksen vanhempi tutkija Terhi Ryttäri.
Kiitos.
Ja oikein hyvää huomenta. Sää on kylmentynyt eteläisessä Suomessa nopeasti ja Lapissa mitattiin yöllä yli 41 astetta pakkasta. Kuinka hyvin luonto ja eläimet ovat sopeutuneet näihin kylmiin lämpötiloihin ja etenkin olosuhteiden nopeaan muuttumiseen eri puolilla Suomea?
No kyllähän kovat pakkaset kuuluu Suomen talveen ja meidän alkuperäinen eliölajisto on siihen hyvin sopeutunut. Mutta ilman tätä äskeistä lumisadetta, mikä tuli Etelä-Suomeenkin nyt vihdoin viimein, saatiin parikymmentä senttiä lunta, niin sitten ilman sitä niin voisi olla jo, että on vaikeuksia lajeilla selvitä, että voisi tulla pakkasvaurioita ilman lumen antamaa suojaa. Ja erityisesti huoletti tuossa syksyllä nuo metsäjänikset, jotka valkoisina juoksivat mustaa maata vasten, että ne sai nyt vihdoin sitten oikean värisen taustan sille valkoiselle turkilleen.
Jänikset ovat tietysti olleet siellä aika näkyvänä myöskin niille saalistajille, mutta millä tavalla tuo lumipeite, mainitsit siinä jo sen, että se tuo suojaa ja jonkinlaista turvaakin, mutta jos ajatellaan sitten ihan kasvia ja puustoja, niin miten se vaikuttaa sitten se lumipeite näihin tapauksiin?
No se antaa kyllä ihan lämpösuojaa, että lumihan eristää varsin hyvin pakkasta. Et meidän luonnon kasveista esimerkiksi mustikka on sellainen, joka ehdottomasti kaipaa sen lumipeitteen kovilla pakkasilla. Et se on nyt onneksi saatu, että en tiedä riittääkö tuo parikymmentä senttiä koko kasvustolle, ei välttämättä riitä. Latvoja saattaa siellä paleltua, mutta mustikka muun muassa kaipaa ehdottomasti lumisuojan. Ja monet muutkin lajit, jotka tuossa maan pinnan lähelläkin talvehtii, niin siellähän sitten lämpötila voi olla nollan pinnassa samalla, kun on parikymmentä astetta muualla pakkasta.
Suomen ympäristökeskuksen vanhempi tutkija Terhi Ryttäri. Tuo juuri päättynyt vuosi oli aika lailla Etelä-Suomessa ja myös Keski-Suomessakin suorastaan syksyinen sää oli tässä loppuvuodesta. Onko talven viipyily vaikuttanut jollakin tavalla sitten ehkä eläinten käyttäytymiseen? Onko tänne ehkä jäänyt jotakin lajeja, jotka eivät pärjää pakkasilla?
Joo, kyllä se vaikuttaa toi lämmin syksy siihen, että esimerkiksi paljon lintuja jää yrittämään talvehtimista, mikä nyt on sinänsä tyypillistä, että esimerkiksi mustarastaita aina yrittää jäädä talvehtimaan ja nyt niitä on mun mielestä ollut niin kuin erityisen paljon ruokinnoilla, että nyt ne on sitten kyllä hyvin paljon ruokinnoista riippuvaisia, että jos olisi syksy ollut kylmempi, niin varmasti olisi sitten muutolle lähtenyt enemmän lintuja. Ja samoin, mistä nyt on ollut aika paljon havaintoja, niin tuolla on harmaa haikaroita ja jopa tämä meidän uudempi tulokas jalohaikara, joka on tämmöinen eteläisempi laji ja levittäytymässä meille, niin niitä on jäänyt vesistöjen äärille ja saa nähdä nyt sitten, miten käy, kun ruoan hankinta on hankalampaa. Kyllä varmasti pakkasiin kuoleekin nyt lintuja.
Näin varmasti käy. Onko nähtävissä, että tämä voi myös vaikuttaa sitten keväiseen pesintään, kun nyt tänne talvehtimaan jääneet linnut ja muut eläimet niin voivat olla pakkasen kanssa haasteissa?
No kyllä sieltä varmaan muutolta tulee sitten riittävästi lintuja paikkaamaan sitä kuolleisuutta, mitä tässä talvella tapahtuu. Että ei se varmaan ihan hirveän merkittävä ole.
Milloin eläinten hyvinvoinnista tulisi talvella olla huolissaan ja miten ihminen voi tehdä heidän hyväkseen?
No toi hyvinvointi tietysti riippuu nyt siitä, että miten tämä keli jatkuu, että nyt olisi oikeastaan toivottavaa, että pakkaset jatkuisi ja lunta tulisi vielä lisääkin. Et pahinta on, jos lämpötilat alkaa sahaamaan sitten plussan puolelle välillä ja sitten taas uudelleen pakastaa, että tulee sitten jääkerroksia tuohon lumihankeen, mikä vaikeuttaa sitten sitä suojautumista sinne maan lähelle ja ruoan hankintaa. Mutta se, millä nyt voi auttaa, niin ilman muuta tämä ruokintojen jatkaminen nyt sitten lintulaudoilla. Ja ihan yleisemminkin voisi esittää semmoisen toivomuksen, että pihoihin ja puutarhoihin jätettäisiin paljon sellaisia pieniä risukkoja ja pöpelikköjä ja jätettäisiin kukkapenkkien kukat korjaamatta syksyllä, koska nämä tarjoaa sitten paljon suojapaikkoja ja ravintoa myös niin kuin talvehtimiseen.
Mitä ihmisten on hyvä ottaa huomioon silloin, kun esimerkiksi lintuja ruokitaan?
No ilman muuta se, että nyt ei tulisi katkoa siihen ruokintaan, että ravintoa pitää olla tarjolla koko ajan ja pidetään ne paikat puhtaina, ettei sitten taudit leviä niillä. Tämä on nyt tärkeää.
Mitkä eläimet ovat tällä hetkellä juuri herkimpiä tälle pakkaselle?
Herkimpiä. No varmaan ainakin jotkut pikkulinnut tulee nyt mieleen, jotkut hippiäiset, jotka on ihan pienimpiä lintuja koko Euroopassa. Et niitä nyt varmasti menehtyy metsissä tällä hetkellä koviin pakkasiin. Pakkasia on ihan sen pienuudenkin takia, että niille ei sitten riitä sitä suojaavaa kerrosta, mutta muuten ei nyt silleen heti tule mieleen, että kyllä varmaan nämä meidän luonnoneläimet pärjää, että jos ne vaan sen suojapaikan löytää ja saa sen lumieristeen. Riittävästi ravintoa.
Suomen ympäristökeskuksen vanhempi tutkija Terhi Ryttäri, kiitos tästä haastattelusta.
Kiitoksia.
Tässä olivat Ykkösaamun aiheet. Seuraavaksi kello 9 uutiset ja urheiluradio. Niiden jälkeen sitten alkaa Koko Suomen radio, jossa vieraillaan muun muassa jäteveden puhdistamossa ja tämän lisäksi sitten puhetta uimaopetuksesta ja ennen kaikkea tuolla jäillä liikkumisesta. Ykkösaamu jälleen huomenna 8 uutisten jälkeen. Minä olen Markus Liimatainen. Kiitos seurastasi.